Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це ранкова катехеза, з нами катехіт отець Міхал Бранкевич, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
І ведучий Максим Приступа. Ми продовжуємо великий цикл, присвячений Другому Ватиканському Соборі, і сьогодні будемо продовжувати говорити про Маріан в церкві. Багато вже про те сказано, яке місце Маріан в церкві, багато, власне, акцентів було зроблено на те, яке місце займають жінки, яке місце займають чоловіки. Ну, і орієнтуємося на це велике творіння отців церкви під назвою «Світло для народів». І на сьогоднішній день, зупиняючись над цією темою, над темою Маріан в церкві, ми сьогодні так з болем говоримо про те, тому що маріани, бачите, в цій ситуації не можуть до кінця реалізувати себе в церкві. Але, тим не менше, будемо орієнтуватися на такий звичайний період. От, як маріанин чи маріанка, навіть так за фемінітивом ми будемо говорити, може себе зреалізувати або навіть послужити церкві. Отже, так є, що є дві категорії віруючих. Є ті, котрі хотіли би, якомога більше проникнутися служінням церкві, а є ті, котрі такі відгороджуються, от так звані недільні маріани. От, але, тим не менше, церква всіх запрошує до цього служіння, бути служителями в тих чи інших межах, які церква пропонує, так, в цьому сенсі. Від чого залежить то, чи людина хоче бути така проникнута от цими такими рамками церкви, в які вона її запрошує, а інші не хочуть цього?
Залежить від таких двох речей важливих. Перша річ – то є віра, правда? Кожен з нас ма свій рівень віри, як то по-українськи говориться, рівень віри. То є і другий, то є елемент дуже важливий, то є свідомість. Свідомість, але також і знання того, як розуміти церкву, правда? Як ми підходимо до церкви, як церкві участвуємо, в який спосіб, як ми трактуємо церкву.
От ми можемо змоделювати ситуацію. Є родина, віруюча родина, в ній виховують батько і мати двох синів, там умовний Іван і Петро, і вони моляться, там батьки їх водять на катехезу, але для Івана бути біля вівтаря, служити як міністрант, це така радість, це така честь. Він переживає там цей тиждень, з нетерпінням чекає неділі, щоб прийти до храму і послужити біля вівтаря. А в іншого брата Петра, для нього це такий важкий хрест прийти, і він біля того вівтаря там куняє, бо так захотіла мама з батьком. І у таких два рівні, нерівні, точніше, полюси. Вони дивляться на це служіння з різних сторін.
Проблем виглядає на перший взгляд дуже просто, але є дуже, дуже більш сложний, чому воно було б здаватися. Бо проблеми са на різних рівнях. Можна сказати, з однієї сторони, то є проблем, наскільки віра батьків є свідома, жива, наскільки вона... Бо якщо віра батьків є вірою, в котрій діти бачать, що Бог займає важливу позицію в житті родини, бо то вражається і в молитві, але вражається також поставі батьків, котрі живуть згідно з Евангелією. Наприклад, є відкритими на других, є жертовними, для котрих справа грошей завжди є не така найважливіша, що так, що багато говорять і довіряють Богові. І це все показує, що та віра має своє практичне значення в житті даної родини. Więc nawet jeśli jeden chłopiec pójdzie i będzie ministrantem w cerkwi, będzie służyć w cerkwi z radością, a drugi nie będzie, dla batków to nie będzie problema, prawda? Bo mają chłopcy różne charaktery, mają różne zaciekawienia. Może ten pierwszy jest tomu taki bliższy cerkwi, bo jako pierworodny, to też jest taki element psychologiczny, jako pierworodny jest bliższy poddany батькам. Бо є то перша дитина, і перша дитина завжди є дуже сильно зв'язана з батьками. І тому їх бажання, їх очікування зазвичай первородний більш є відкритий на то. А другий завжди підходить до цього в спосіб такий більш свободний. Він говорить, що вцеле не треба аж так старатися, щоб
догодити
батькам, бо той перший старається, а я не стараюсь і отримую те саме, правда? І тому то сам такі те елементи, то сам тільки, конечно, то сам тільки фрагменти. Але на саме головне, найважливіше є то свідоцтво батьків. Бо я бачу певні родини, в котрих, наприклад, свідоцтво було настільки сильне, що бачите, ціла родина в якийсь там спосіб служить церкві. Знаю таку родину, в котрій є двох священників, дві монашки, правда? І тільки один є.
І я знаю.
Тільки один брат є нормальним світським, котрий має родину, і котрий, кстати, має шестеро дітей.
Компенсував.
Але недостатньо. То значи, таких родин не є так мало. Я пару родин таких знаю, правда? То значи, що свідоцтво віри в тих родинах було направді достатньо свіже і конкретне, що діти не сумнівалися в тому, що та дійсність релігійна, дійсність церковна є важлива.
Отже, а так завжди було в історії церкви, що маріани займали особливу таку нішу, особливе місце в церкві? Чи, наприклад, в період там середньовіччя, коли церква була заангажована багатствами, землями, там, от так, до цієї такої певної умовної реформи? Як це було в історії церкви?
Значить, треба пам'ятати, що тих періодів церкви було багато, і треба пам'ятати о таких пару важливих справах. Наприклад, коли церква була переслідувана, відомо є, що церква була церквою немасовою. То не було багато людей. Uh-huh. То були мали парафії, мали групи тих віруючих, тому що вони були зобов'язані до того, щоб захищати в якийсь там спосіб перед переслідуваннями. Хоча треба пам'ятати, що те переслідування були в тих перших трьох віках християнства не постійно. Там були тільки там 2-3 Цезара, котрі були такі дуже сильно проти християнства, але звичайно християнство було одно з іще. Треба пам'ятати, що ціле цесарство римське то було плюралістичне відносно віри. Mm-hmm. І пам'ятаємо, наприклад, святого Павла, котрий, вже не пам'ятаю, хіба в Афінах, побачив
храм Богу.
Алтар
невідомому Богу.
Невідомому Богу. І він говорив, правда, що ви шануєте всіх богів, правда? Всіх богів. То значить, що суспільство в тамтих часах було плюралістичне відносно віри.
Таке екуменістичне на сучасний
лад. На свій спосіб, правда? Тільки ж та була віра така, ну, як то говориться, так звана природна релігійність. Зв'язана з тим, що людина завжди чує, що потребує зв'язатися з якоюсь силою, котра в якийсь там спосіб впливає на наше життя, там, де закінчуються наші людські можливості. І в цей момент завжди людина шукала якогось там контакту з Богом і на страху перед тим Богом, щоб перекупити того Бога, можна було зв'язатись з тим, з Богом. На тим опиралася природна релігійність, яка не є погана, опирається на тим певним... Ми говоримо страх Божий, правда? Страх Божий. Чи стаємо перед Богом і знаємо, що ten Бог нас перевищає своїми можливостями. І ten страх Божий може мати різні рівні, правда? Перший рівень то є такий, що від того Бога належимо життя. Це правда? І треба все робити, щоб того Бога не обідити, правда? Але ми трактуємо того Бога в такий спосіб трошечки антропоморфічний, правда? Що ten Бог обіжається, як кожна інна людина. Якщо я Максиму скажу якусь пакость, правда, то він обідиться на мене і, правда, не буде зі мною розмовляти. Так само Бог. так само Бог може, правда, розмовляти зі мною. Ніч, треба з тим Богом жити в добрих стосунках.
Я пригадую з життя Терези Авільської, так, вона, коли там них бракували в монастирі їжі, то в них в їхній коморі стояла фігура Святого Йосипа. Коли не було їжі, вона його ставила в куток, розвертала обличчям туди до кутка і казала, поки не пошлеш нам їжі, от, власне, це те, що розповідаєте. Я тебе не розверну. Тоді розвертала і молилася.
Такий дуже гарний фільм польський, «Ясміном» називається, правда, котрим теж є показаний такий монах, старий монах, котрий теж просить, може, не святого Йосіфа, тільки святого Роха, правда, о то, щоб допомагав. Ну і там он то робив в той спосіб, що на маленьких таких бумажках записував якісь там і під скульптуру того святого Роха, правда, зрешто святого Роха, кстати, який є покровителем і теж заступником в справах зарази, наприклад, і мору. Ми теж молимося до Святого Роха. Ну і до того Святого Роха он так мовив, ну, Святої Рохи із такою претензією. Не вім, чи не замітив Святої Рохи, правда, що у нас в дах вже тече, і не довго прийде часу, що і тобі на голову буде літися. З такими претензіями. Потім ту картечку направлення даху підставив під фігуру того Святого Роха, потім відходив від фігури і споткнувся, ну, ну, Святої Рохи, я не думав, що ти такий мстивий, правда?
Ну, на цьому є навіть багато анекдотів побудовано церковних на фоні от такого, власне, ставлення до Бога і святих.
Так то є, бо то є таке, релігія є з людиною зв'язана від моменту свідомого існування людини, моменту, коли почне дійсно бути homo sapiens, правда? Чи людина, мислю, думаюча. Ну, а, звісно, ми цей момент завжди зв'язуємо з конкретним діянням Бога, який нас створив свідомими. Як гдиби Бог нас, я би так сказати, он нам допомагає возрастати в вірі. І о іле, наприклад, релігійність Ветхого Завету, то була релігійність, котра опиралась власне на таким страху. Але з другої сторони бачимо також, що в Ветхому Завете маємо Бога, котрий об'являється не тільки як той, котрий за добре винагороджує, а за зле карає, але маємо також Бога, котрий незалежний від того, як народ вибирає, і спасає в найбільш таких моментах трудних для того народу. Чи маємо конкретного народу Бога, котрий має якийсь план для цього народу. Тим планом було то, щоб приготувати той народ до прийняття того остаточного об'явлення Бога, яким був Ісус Христос, об'явлений як людина. Ну і тоді в Ісусі Христі маємо, ну, вже так велике багатство планів Божих, що аж трудно в тим розібратися.
От які плани Бог ставить на свій народ? От, говоримо.
По-перше, треба зрозуміти, що Бог предвидів церкву. Церкву як певну конкретну дійсність в цьому світі, котрим ма Бог особливий спосіб об'явитися. Церкву, котра є творена віками, то століттями, тисячоліттями, як би сказати, бо треба пам'ятати, що до часу ми так приблизно приймаємо, що така свідома віра вибраного народу на час від Авраама. Авраам – це приблизно 1800 років перед народженням Ісуса Христа, почти 2000 років, правда? Бо втеди той Бог об'явився в історії конкретної людини і конкретній людині показав певний план. Тим планом було то, що сказав до Авраама, твоє потомство буде так численне, як зірки на небі і пісок на берегу морським. Чи предвідував певну дійсність, в котрим той народ мав бути так розповсюджений, що праве почти нескінчений. Звісно, то не могло бути ograniczę tylko tego maleńkiego narodu, prawda? Bo ten naród, to, no, religia tam mógł mieć. Parę tysiąc trzeba do 200, do 40, do tysiące. W czasach Jezusa Chrysta nie znają, skąd tam mogło być Jewrejów.
A skільки вийшло євреїв, що кажуть історики, можливо,
з Тут є різне число. Некоторі говорять, що 40 тисяч, це є мало, забагато. Mm-hmm. Але так, коло пару тисяч могло там бути, правда, які вийшли з
Єгипетського. Ми можемо так теоретично, фізіологічно порахувати, скільки їх було за часів Йосипа.
Так, і тоді, коли після там покоління і так далі. Так, так, що треба пам'ятати, що Ветхий Завет є дуже неточний,
алегоричний.
Більш алегоричний. Mm-hmm. Тобто, якби не було, зараз споглядати на відки, так само на історію створення світу, зараз споглядати в спосіб алегоричний, в спосіб літургічний навіть, ніхто говорять. Що то є гімн прославлення Бога за діло створення, правда? І гімн, який показує велич Бога, а не показує спосіб, в який Бог створив цей світ, правда? Także tutaj trzeba na to spoglądać jako na pewno pewne słowo, jakie pisania, które jest dane konkretnemu narodu, do tego, żeby on przyznawał tego Boga. Przede wszystkim przyznawał jako tego, który jest tworzycielem, ale tworzycielem raczej dobrych. Ludyna też jest dobra, tylko że jest głupia.
W swojemu jest wie dobra, ale projawiaje dużo często samowinność.
Samowinność, tomu, że jest wilna. Na żal, to jest problem ludyny, to, że mamy swobodę, prawda? Inodi mamy takie bażanie ludyny, na przykład w tych wszystkich suspistwach postkomunistycznych baczymy takie głębokie bażanie tych suspist, żeby powrócić się do czasów, kiedy byli zależni w pełności od dżawy. No bo czym był komunizm? Komunizm był takim postawieniem dżawy w miejsce Boga. Держава всім займається, всім піклується, хліб коштує 5 копійок, правда, метро теж 5 копійок, правда, ковбаса, і так далі, і так далі. То сам такі речі, котрі в спосіб такий, ну, дуже такий примітивний, пробував чоловік замінити Бога. І люди мріють за цим. Хотіли би повернутися до тих часів, правда? Do tych czasów, kiedy nie trzeba było niczego pikluwać się albo bezpokoić, prawda? To muszę się było zabezpieczone. Jest to taka nasza postyjna pokusa, prawda, zabezpieczenia.
Ale już cerkwa każe tak kuszczu, ja te bym
ale no tak, tylko że co w takim wypadku, za czym ci była swoboda? Jeśli ty sam sobie wydajesz pod władu albo siły, albo ideologii, albo nie znam czego tam, instynktu czy strasji. Ta swoboda jest nam dana. Jest nam dana, jak to mówił święty Jan Paweł II, jest nam zadana. To znaczy jest pewną odpowiedzialność, jest pewnym zawdaniem, którym Bóg stawia, żeby ty dobrze wykorzystywał swoją swobodę i akurat pełność swojej swobody mógł wejty w życie, w którym będziesz w świadomy sposób przeżywać swoje, na przykład, cerkowność. Nie dużo podoba się słowo takie ocerkwleny, tak, gawaritza?
Wocerkowleny.
Dużo podoba się mi takie słowo.
A wy znajdziecie, w wschodnich cerkwach nawet jest taki obряд wocerkowlenia nawet dzieci. No, on symboliczny. Це після хрещення священник виносить дитину або на солью, це перед царськими вратами, якщо це дівчинка, якщо це хлопчик, то заноситься до святилища, до вівтарної частини, і там, от, власне, це обряд такий є. Але я думаю, на практиці це щось інше.
Tylko widzisz, to jest duże rozumny i duże krasiwy abriat, bo on pokazuje, jakie jest znaczenie ludyny. Że człowiek jest to akurat postawienie na priwiftarii, pri świętych, mhm. Prawda, pokazuje, że każdy z nas ma przyjęty na siebie funkcję świaścienicką, prawda? To jest to, że my, i to ciekawe jest, to prawosławna cerkwa wschodnia, duże dobre co rozumie, jest duże abriadów cerkwi, duże głębokich, tylko że traktowanych przez ludzi cerkwi w sposób taki trochę magiczny, trochę waszemny, prawda? Mm-hmm. Że to jest pewna cześć, pewne dostojeństwo, ale nie rozumieją znaczenia, głębokiego znaczenia tego danego obriadu, żestu i tak dalej. Także tutaj jest to rzecz, która jest to ta mądrość cerkwi, która jest w abriadach, jest w liturgii, tylko że ona jest na żal nieświadoma. I tutaj problem świadomości w życiu cerkwi jest duże ważliwy, żeby być świadomym tego, kto my je taki, jakie jest nasze zadania w cerkwi. I na przykład, jak Sobór Watykański mówi o tym, Sobór Watykański II, w tej konstytucji, on tylko, jeśli ja spoglądają na konstytucję Soboru Watykańskiego II, samo ciekawe jest to, że Sobór Watykański II niczego nowego nie skazał. On tylko zebrał z poprzednich soborów, prawda, rzeczy, które są istotne, ważliwe, prawda. Bo wiadomo jest, że każdy sobór, na przykład pierwsze sobory w cerkwi, czym zajmali? Byli tak zwane sobory interwencyjne. To znaczy, były to sobory, które pojawiały się w wyniku potrzebności. Problemy były na przykład z arianami, z pelagianizmem na przykład, Tutaj baczymy Augustyna, ikonoborczyski, albo który sumniewał się w bożestwie Preswiatej Dziewy Maryi, czy ona była teotokos,
czy Bohorodica.
Tak, na przykład. To są te takie problemy. I sobory odpowiadały na te konkretne problemy różnych herezji, które pojawiały się. No, nieprawidłowo, monofizytyzm, który potem pojawił się także. Ale odpowiadając na te konkretne problemy, cerkwa także mówiła o tych zasadach chrześcijańskiego życia i na przykład zgadywała to, że ludyna ma buty, na przykład to powiertaje się do tego, co napisał Święty Paweł, bo trzeba było z pewnych dżereł wyjść, żeby można było sformułować konkretny dogmat na przykład. I te dogmaty, które tam formiruje, co o Trojcy Świętej, potem o Preswiatej Dziewie Maryi, i tam o Bogu, i jeszcze Chrystie, i tak dalej. Wszystkie te dogmaty zawsze wychodziły z pewnych dżereł Świętego Pisania. I te dżerewa Świętego Pisania nam tam zgadują, że my powinniśmy czuć sobie czym? Na przykład powinny sobie czuć mistycznym ciałem Jezusa Chrysta. No i jaki sposób sobie, i to Święty Paweł w swoich pisaniach duże często mówi, duże konkretno mówi, że my możemy, że cerkwa ma, jest takim ciałem Jezusa Chrysta, który ma różne členy, prawda, i one mają różne znaczenie, jedne bliż dostojny, drugie męż dostojny. Zresztą sobie przypominaję Świętą Teresę od Widzicia Jezusa, która próbowała sobie znajty w różnych miejscach Świętej Cerkwi, ani ruka, ani noga, ani tam lechki, ani to, gdzie ja je? Gdzie ja mogę znajty sobie miejsce? Kim ja mogę sobie poczuć w tym mistycznym ciele Jezusa Chrysta? I gdzie ona znalazła miejsce?
Monastery.
W sercu. Ona poczuła sobie sercem. Ona mówiła, ja budu sercem. Tego przepełnionym sercem, przepełnionym miłością. To jest moje miejsce, prawda?
Ale żeby... nie wszyscy taki czutliwi na Boga oczy.
No, koniecznie świętyje to świętyje, prawda? Oni mają wdachnowienie Boże. Znaczy, świętość to nie jest problem, to nie jest dzisność, która jest stworzona ludyną w jej możliwościach. Świętość jest zawsze dziełem Bożym. I temu świętych mamy takich różnych, prawda? I to jest krasata, mnie to tak podoba, co świętość, nie ma dwóch takich samych świętych, prawda? Każdy jest unikalny, każdy jedyny, niepowtorimy, prawda? Koniecznie, tych świętych mamy parę tysięcy, już nie znam, czy są jakieś takie...
Możliwe imię.
Nie, tych ogłoszonych świętych.
Oczy, ale dивіться, ми зараз таку ідеальну картину дивилися, от щодо там Маріан церкви, от це виповнення цього маріанства церкви, це є святість, і особливо у 21 столітті церква канонізувала ряд святих Маріан. І це, ну, нас як Маріан, це ще більше зближує до церкви.
Ні, то тільки підтверджує певна річ, що показуєш, бо... Czemu święty, raniejsze byli świętymi prezesi monachi albo świaszczeniki? No to muż to była pewna forma, też forma wyrażania swojej wiry, prawda? Teraz mamy troszeczkę drugie czasy, prawda? Że nie jest tak bardzo ani monaszok, ani świeszczeniki.
To nie oznacza, że cerkwa stała grzeszną, prawda?
Nie,
w osobie monachów i świeszczeników.
Teraz pojawiają się ludzie, którzy mogą swoje świętość pokazywać na przykład w siemiennemu życiu. Prawda? I mają te żynki, które wydają swoje życia za... Przyszły nowe czasy. Ja nie chciałbym zrównać współczesnej sytuacji cerkwi z tym, jaka była cerkwa na przykład w czasach 17-16 stolicia, kiedy był najbliższy wielki wzryw nowych monastyriów. Mm-hmm. To było 16-17 lat, to w baroku, zowsim. Wtedy było tych monasteriów tak bardzo, połowina tych ordynów wschodnich już nie istnieje, prawda? Ale to były takie czasy, W taki sposób ludzie realizowali sobie, prawda? Trzeba pamiętać również, że dla świeckich to, że było miejsce. No kim była Święta Katarzyna ze Sieny? Ona była tercjarka. Czyli to była ordynu dominikanców, prawda? Święta Katarzyna ze Sieny. I to jest 14, jeśli dobrze pamiętam, 14 stolicia. Czyli dla świeckich też było miejsce. Co prawda, na przykład Święta Brygida, która była z początku macierzu, bardzo dzieci. Święta Jadwiga Śląska też była, też macierzu, tam miała dziewięcioro dzieci, prawda? A potem dopiero oni weszli w ordyn, bo taka była możliwość. Była taka możliwość, że kiedy wypełniłaś rola macierzy w ten moment, można było podążować swoje życie w ordynie, w którym ona było poświęcać swoje życie, zupełnie zawsze. Święta Jadwiga Śląska rozdała cały swój majątek, prawda? Była kniaginia, prawda?
Co ze zrazkiem tego ewangelskiego chłopca, tak, jaki
na przykład. Nie, ona po prostu miała taką potrzebność. Ona rozdawała to ubogim, bo tych ubogich było bardzo. Bo to było akurat Ślezja, to były takie, to jest juk Polszy, prawda? Duże harna kolegiata jest, ja byłem w tej kolegiacie. Już nie pamiętam, jak to nazywa, co tam jest, to w którym, no nieważne.
Oczy, ale ja хотів от про
повернутися.
Так, повернутися і от про іншу сторону медалі поговорити про мирян в церкві. Ми говорили про те, як ідеально миряни мали б себе почувати в церкві. Але є інша ще також категорія мирян, які, ну, так скажемо, більше на себе беруть відповідальності, чим церква їм пропонує. От я кажу зараз за от так реалізацію в церкві. Є така категорія, от принаймні православні їх прозвали так звані кликуші, таке клікушество. Тобто вони от більше знають, чим священники, вони хочуть вчити священників, монахів, монахинь. От вони стають так, ну, така, знаєте, в лапках екс-катедра. І що зробити, щоб бути делікатними з цими людьми, котрих не хотілося б відкинути від церкви, бо вони також є вибрані, вони є частина тіла Христового. Ми зараз про нього говорили якимось членом, напевно, на який також розраховує Ісус Христос. Але тим не менш, вони в якомусь сенсі от шкодять своїм таким черезмірною заангажованістю в церкві. От суються так забагато от справи.
Це цікаве. В західної римській церкві є то маргінес, є небагато таких людей. Появляються такі люди, але це цікаве для східних радше теренів. З чим є це зв'язане? Ну, зв'язане є з takim zwinują świeczniki w końcu końców, winowate świeczniki. Świeczniki, które czasami występują w sposób слишком autorytarny, klerykalny, mówią, czy że jeśli ktoś tam pyta ciebie, a czemu tak, a mówię, bo ja tak skazał i koniec, i kapiec. Nikogo, niczego nie objaśniaje, niczego nie próbuje wyjaśnić i tak dalej. Z zachodniej cerki jednak jest ten element katechizacji, prawda, który pokazuje nam, pozwala nam zrozumieć, jak gdyby tutaj praca i sister, monaszok, praca i świeszczeników pozwala ludziom zrozumieć te rzeczy, które mogą być dla nich trudne. Zawsze jest to miejsce, w którym możesz zadawać pytania. Jest to miejsce, w którym możesz możesz wyrazić swoje mnienie. Miejsce, w którym możesz skorygować to mnienie z nawczaniem cerkwi. Jest tak, jest ta Święta Inkwizycja na przykład. Święta Inkwizycja, czyli ten uriad, który zachiszczaje czystoty wiry, prawda? On jak gdyby jest tym miejscem, które pozwala i odpowiedzi na wszelkie pytania. Bo kiedy pojawiają się taki ludzi, którzy próbują nawczać cerkwę, prawda? Mm-hmm. Kiedy ta cerkwa jest trochę nieoswiczona, można powiedzieć. Kiedy ta cerkwa nie jest katechizowana. W ten moment zawsze znajdzie się ktoś, kto postara, zachoczy być mądrzejszym. Poczytaje bilsze, prawda? Bo jest dostęp do różnych form tego.
Dżereł.
Albo jest bywszym monachom, albo bywszej monachiniu, prawda? I w ten moment on tam trochę liznął tego znania bogosłowskiego i biblijnego. I on tam już może na tym formować pewien autorytet. On próbuje budować swój autorytet w tym suspilstwie chrześcijańskim, prawda? W tym prychackim suspilstwie. I próbuje sobie postawić takim faryzejem. To jest taka forma faryzejów. Trzeba pamiętać, że faryzeje nie byli świeczennikami. Oni byli świeckimi, którzy dużo dobrze znali zakon Boży. Prawda? Ale nie tylko zakon Boży, ale przede wszystkim zakon ludzki.
Tobto wони не представляли церкву якимось чином?
Ні. То учені в письмі більш представляли.
Це богослови, але вони
так, але ані учені в письмі, ані фарізеї, вони не були священниками. Oni spełniali pewną funkcję w suspilstwie. To była na swój sposób legitymowana. Trzeba pamiętać, że trzeba być faryzeem, trzeba było nauczyć się, prawda? Bo Gamaliel, ten, który był wczycielem Światowo Pawła, on był faryzejem, prawda? I też Święty Paweł Szaweł był faryzejem. Była to pewna funkcja, pewnego objaśnienia. Nawet oni nie byli nawet rabinami.
І все ж таки, от як священнику поступати, знову ж таки моделюємо ситуацію. Я був свідком, коли одна особа жіночої статі приходить після меси в Захристі і каже до священника, що ви, наприклад, не так підняли руки на молитву Отче наш. Вам потрібно було долонями, там, наприклад, до себе, а ви зробили це там до народу. Ну, такі якісь речі, які не мають сенсу. І починає цього священника вчити. І цей священник на емоціях каже до цієї особи, пішла геть. Ось, це хтось каже, що це правильно, бо жінка не мала би права сунути носа до літургічних речей. Інший скаже, що це на емоціях. Ще інший скаже, що не мав права священник так робити. Як от делікатно до цих людей? Їм співчувати?
Я в Варшаві, як був в першому своєму приході, завжди зустрічав там такі певні жінки. Дійсно, обично були то самотні жінки, котрі пробують знайти своє місце również в церкві. I na przykład wony na różny sposób, no teraz jest taka możliwość, żeby można było, że można sprawniać, prawda? Ale taka żynka na przykład pamiętaje jeszcze liturgię
do soborowej.
No ja też pamiętam tę liturgię, bo ja byłem ministrantą w takich służbach. I ona tam zauważyła pewne gesty i nawet nie potrafi wytłumaczyć czemu. Ja znowu zostałem się też z taką żynką, to że samo, która skazała, że to ja ślizgam szeroko ruki z tego.
Ta sama sytuacja.
To było w Warszawie. Mówi, że żeby nie robić z tego jakiego. Ale ciekawe, nie, ona nie objaśniała tego w sposób jakiś bogosłowski, prawda, czy jakiś liturgiczny. Mhm. Tylko mówi, to wygląda tak nieestetycznie.
Aha, toczki złe.
Znaczy, krasze byłoby jednak być, żeby nie, ona mówiła tak, żeby nie robić teatru z tego. Mhm. Ona biedna nie baczyła naszego atca dominikanca Andrzejewskiego, Janusza Andrzejewskiego, który tak służył, prawda? To ona wapsie by skazała wtedy, że to jest jeden wielki teatr.
Tak, nie. Charyzmatyczne podchody w
tak,
do
tak, tak, tak. Nie, mnie to każdy świeczennik może po swojemu co robić. Ważne jest, bo w mszale nie jest napisane, jak szeroko rozstawiać ruki, і чи дороги повинні бути звернені до віруючих, чи до себе, чи на бок, правда? Я роблю то на бок, то так, що ніхто не має претензій.
Так, нейтрально.
То са мє очі. Мє очі, котре показують, що є певна категорія людей, котрі хочуть себе почути важними, людьми, котрі мають щось до сказання. І шукають часами, наприклад, ніхтори люди знову придираються до проповіді. Проповіді там говорять, що...
Там показувати під час проповіді на годинник.
Ні, дуже часто було. Дуже часто теж було так, що księże, тут не можна більше 50 хвилин служити службу, правда? 50 хвилин. То в Варшаві, то так, Варшава. Хоча то неділя, то там часу не тego. Але я пам'ятаю, що Господь дав мені, мав такі припадки, Господь давав мені трохи покори, щоб таких людей не обіжати і не на них, і не дозволив мені їх в якийсь там спосіб поніжати. Бо в тим відчувається то таке, ну, трохи певен проблем. Людей, котрі шукають свого місця і не можуть його знайти. Шукають такий інтуїтивний спосіб цього місця.
Але ж ті люди, котрі працюють з людьми, наприклад, працівники банку, працівники там магазину, вони, напевно, до кінця розуміють священника, наскільки важко працювати в соціумі і з соціумом. Тому що кожна людина, ви казали, за святих, а я кажу за світських, що це унікальний характер. В кожного є свій підхід до розмови. Хтось зверхній, хтось посередній, хтось шанобливий, хтось хамський. І тут священнику дуже треба бути таким серйозним психологом, щоб бути...
Да, але це така цікава психологія, бо це психологія практична, бо ми навчалися в семінарі психології, але та психологія теоретична не зовсім потім пригодиться, використовуємо цю психологію в тим, але потім появляється психологія така практична. Связано є з тим, що якщо ти знаєш людину, знаєш її ограничення, якщо ти бачиш на людину і бачиш, як багато має вона різного типу ограничень, і так само і сповідь дуже сильно допомагає психології, такій ти практичній психології. Mm-hmm. Że baczysz różne charaktery, na przykład ludzi. Są ludzie, którzy mają swój charakter dużo taki energiczny, prawda? Którzy muszą się korygować, wszystkim zwracać uwagę i tak dalej. Takich rewolucjonistów, albo takich postinnych, naprawiających, prawda? Którzy przychodzą i wszystkie tam szybki próbują korygować, żeby nie było jakiegoś tam odstąpienia jakiegoś prawosławia, prawda? czyli sławienia w prawidłowy sposób Boga. Także ta psychologia praktyczna pojawia się i ona jest taka... Ja jestem dużo wdzięczny Bogowi, bo ona dużo często powstaje pod wpływem pewnego takiego natchnienia. Bo ty nawet nie znając, czy czemu, ale zaczynasz wypowiadać w taki sposób, że tej ludzie zaczynasz dopomagać, prawda? Że ona nie czuje sobie ani obiżona, że nie czuje sobie mało ważliwa. Zaczynaje wyczuwać swoją, to, że ona jest, ma swoje znaczenie, ma swoje miejsce w tej cerkwi. To jest to chyba... To, o czym my jeszcze nie zaczęli mówić, ale może następnym razem zaczniemy mówić, że każda ludyna próbuje znajdy swoje miejsce w cerkwi. Tak intuitywno, żeby to nie było takie miejsce, bo większość wierujących jednak spodziewa się na cerkwi w sposób troszeczkę taki utylitarny, to znaczy użytkowy. To znaczy ona przychodzi do cerkwi po to, żeby otrzymać jakąś konkretną posługę, służenia, prawda? Albo pochrzestymi rebionka, albo abwinciamienia, albo pochorenie mego dziedusia, babusiu, albo poświatymieni pokarmy, albo poświatymieni kwartiru i tak dalej, i tak dalej. To są pewne elementy ważliwe w życiu parafian, ale chciłoby, żeby cerkwa była bardziej świadoma i żeby nasi mirianie byli ludźmi, którzy czują sobie częścią tej cerkwi. I że to ma także znaczenie w tych funkcjach cerkwi. в тим служінню, о котрому говорили на попередніх катехезах. Ми о чому говорили? Ми говорили о служінні епіскопів, пресбітерів, діаконів, правда? А потім оказується, що міряні служіння власне епіскопів, пресбітерів і діаконів теж має своє місце. І теж повинні знайти своє, своє місце в тому служінні і почути себе теж людьми, котре, котре мають важливе завдання будувати то, то містичне тіло. А перед зовсім участвувати в тих найважливіших функціях церкви, яким є місія, місія евангелізації, місія освячення і місія спасіння, котра церква несе з собою. Але не тільки церква ієрархічна, але również церква мирян.
Отже, дорогі друзі, ми сьогодні почули, наскільки миряни важливі в церкві. Далі буде наступного вівторка. Продовжимо цю тему з отцем Міхалом Бранкевичем. Дякую отцю Міхалу за сьогоднішню катехезу. З вами в студії також був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!